Dnes by sme sa venovali skôr teda už ďalšej problematike, ktorá sa bude týkať práve špeciálne tých následkov členstva v sektách a súvislostí, ktoré sú a ktoré zasa samozrejme vec majú určité väzby na problematiku týkajúcu sa práve tých kultúrnych zvláštností z hľadiska miesta, ale aj z hľadiska, z ktorého kultúrneho okruhu sa tá základná ideológia tej ktorej sekty preniesla. Samozrejme, že samotný ten rozsah toho, čo vlastne obsahuje tá ktorá sekta, sa líši. A dalo by sa to proste skategorizovať, samozrejme vždycky podľa určitého kritéria, a to kritérium, ktoré v tomto prípade budeme brať do úvahy, je práve kritérium efektov. V zmysle tom zdravotnom, v širšom slova zmysle, všetkými rizikami a možnými následkami. Vychádza sa v zásade z poznatkov, teda z skúseností, všeobecne, dal by sa povedať, svetových skúseností, ale aj konkrétnych skúseností našich, z prípadov, kedy jednotlivci, ktorí buď sa rozhodli takú sektu opustiť, alebo nejakým iným spôsobom sa pokúšali sa z nej vymaniť, keď sa im to povedzme nie celkom podarilo, aké mali z toho následky. Je to záležitosť, ktorá sa u nás v podstate, dalo by sa povedať, prejavuje len posledných ostatných 20 rokov, pretože predtým predsa len také prípady u nás neboli, boli inde po svete, čiže sa o nich sem tam sme sa mali možnosť dozvedieť, i keď len ako informáciu z druhej ruky. Ale keď sa u nás celá táto situácia po roku 89 zmenila a začali sem prenikať rôzne snahy zvonka, zakladať rôzne sekty, alebo ako filiálky, a súčasne na druhej strane našli sa aj u nás podnikavci, ktorí sa rozhodli si týmto spôsobom zvýšiť prestíž, dostať sa k peniazom alebo iným spôsobom, áno, uplatňovať svoju moc. Mnohokrát ľudia nie celkom psychicky v norme, áno, tak samozrejme, že takéto prípady sa začali objavovať aj u nás. A pretože vo väčšine prípadov, keď nie vždy, boli postihnutí mladí ľudia, tak sme predpokladali, že práve medzi mladými by mala byť o tom nejaká väčšia informovanosť z toho jednoduchého dôvodu, aby si dali pozor. Pretože už potom je obyčajne vždycky dosť neskoro. No a minule sme aj trošku hovorili o tom, že akým spôsobom sa povedzme získavajú členovia siekt, pričom samozrejme, že tam ide o najskôr teda osobné kontakty, osobné manipulačné kontakty, ktoré majú určité charakteristické črty. To si ovšem povieme ešte znova pri tom postupnom výpočte. Takže by sme začali zase z toho jednoduchšieho k tomu zložitejšiemu. A to jednoduchšie je vlastne záležitosť, ktorá je niekde tak na hrane medzi určitým hnutím, prípadne kultom a sektou. Áno, kde je to, dalo by sa povedať, z tohto hľadiska relatívne menej nebezpečné, len relatívne, nejako to nepodceňujme. Ale na druhej strane zasa aj tá organizačná stránka je voľnejšia. Práve za to je to trošičku menej, povedzme, nebezpečné. Pretože také hrubé delenie, samozrejme, znamená buď teda nejaká skupina. Pod tou skupinou môžeme rozumieť snáď len do 20 ľudí, ale môže to byť aj filiálka skupiny, ktorá má tisícky a tisícky, áno, prívržencov po celom svete. Taká skupina môže mať určitú disciplínu, určité pravidlá, určitú veľmi silne impregnovanú, doslova fixovanú ideológiu, ktorá nedovoľuje žiaden individuálny prístup k veci. A môže to byť na druhej strane opačnej, áno, skupina hnutie, ktoré nie je až tak organizované z hľadiska toho vnúcovania tej jednotnosti. A teda tým pádom tí jednotlivci majú aj osobne určitý pocit, áno, možností slobodnejších, lepšie individuálne napasovaných, povedzme, na svoje názory. A teda tým pádom sa ani necítia byť natoľko zviazaní a podobne. Ten podstatný prechod toho pocitu zviazanosti, ano, ktorý u tých disciplinárne veľmi pevne držaných siekt je, sa obyčajne, a to je nakoniec cieľom organizátorov alebo teda šéfov príslušnej sekty, aby sa potlačil. Aby ti ľudia prestali cítiť, že sú nejakým spôsobom manipulovaní, aby prestali cítiť, že sú nejakým spôsobom vnucovaní do určitej jednotnej úlohy, a aby to brali ako úplnú samozrejmosť, čo znamená vlastne, aby sa stali akože z ich hľadiska plnohodnotnými, z nášho hľadiska z vonkajšieho pohľadu vlastne totálne podrobenými členmi sekty, u ktorých je o mnoho menšie nebezpečenstvo, že by sa, ako si sa hovorí, stavali, áno, proti tomu, že by chceli nejaké proste zmeny, áno, už týkajúce sa ich samotných alebo celkové organizácie a podobne, čiže revoltu v rámci tej sekty. Takže v tých prípadoch, ako sú, ja tých príkladov menovitých nebudem hovoriť veľa, pretože jednak je nesmierne množstvo rôznych druhov siekt. Okrem toho, názvy sa mnohokrát menia, alebo sú celkom netypické. Ale pokiaľ sa týka takých, ktoré sú rozšírené, dalo by sa povedať temer svetovo, ako je napríklad Moon, áno, Moonová, ako bola transcendentálna meditácia, Maharishiovská, ako boli niektoré ošovské skupiny, ako boli niektoré skupiny viazané na určité konkrétne mená, Sri Chinmoy a podobne, tak tie nemali síce charakter siekt ako takých, áno, pretože boli otvorené, tí ľudia proste žili, ich členovia žili, alebo žijú, však je to aj súčasnosť, žijú, dalo by sa povedať, akože v normálnej občianskej spoločnosti, ale sú popri tom členmi takýchto hnutí, ktoré majú svoje pravidlá, áno, každé svoje, majú svoju ideológiu, ale hlavne majú nejakého vodcu. Ten vodca je buď, pokiaľ žije, viditeľný, a drží pevne celú záležitosť v rukách, alebo sa jedná už, povedzme, o vodcov, ktorí už nežijú a ktorí zostali ako také symboly, nie len symboly, ale dokonca určitým spôsobom sa zbožštili a uctievajú sa ako takí. Ano? Tak či tak, aj v takýchto situáciách je potom rozhodujúce, kto prevzal tú moc v rámci takého hnutia, a akým spôsobom to modifikoval, pretože vieme nakoniec z histórie takýchto zoskupení, že vždycky po smrti takého zakladateľa a tej hlavnej figúry sa obyčajne dochádza k boju o moc medzi tými, ktorí sa mu cítili byť najbližšie, alebo ktorých dokonca on určil za svojich nástupcov, alebo ktorí si jednoducho chcú tú moc uzurpovať, pretože v podstate ide vždycky o moc a ide v podstate zasa o peniaze. Áno, tá ideológia je vždycky viac menej len bokom. To je len pozlátka. I keď jasné, že môžu byť jednotlivci, ktorí tomu veria fundamentalisticky, ale vo väčšine prípadov hlavne tá vrchuška, áno, tí z toho vrchu to jednoducho zneužívajú. No a v tom prípade samozrejme, že jednak je možnosť, že sa to rozpadne už potom naozaj, to hnutie, že sa rozpadne na sekty, z ktorých niektoré budú voľné a niektoré budú také disciplinárne utuženejšie, alebo druhá možnosť, že to zanikne. Áno? Práve tým rozparcelovaním a tak ďalej, uzurpovaním moci alebo podobným spôsobom. V zásade však, pokiaľ sa nájdú šikovní ľudia, ktorí to vedia zmanipulovať a manažovať správnym spôsobom, no tak sa to môže udržať, tak ako napríklad povedzme scientológia, áno, ktorá po Hubbardovom zmiznutí, ktoré vraj sa dosiaľ nevysvetlilo, čo je s ním už dávne roky, tak v podstate funguje ďalej. Áno, všem už svojím spôsobom vlastne tak rozptýlenie. No, podobne je to s Maharishiovcami, s transcendentálnou meditáciou a podobne. Takže, čo tieto takéto hnutia môžu urobiť s človekom, ktorý sa stal ich členom a zostáva členom? To bude prvý bod a druhý bod bude taký, ktorý sa chce stať a dostať. Áno? Tak pri týchto nie veľmi tak disciplinárne utužených, tam u tých ľudí, ktorí tam zostávajú, áno, závisí v prvom rade samozrejme na ich základných danostiach. V tomto prípade samozrejme psychických. Do určitej miery je to aj otázka ich spirituálneho vývoja v období predtým, než sa dostali do takéhoto čohosi. A tam by sme povedali, že je tam jedna taká všeobecná charakteristika, že totiž tí ľudia cítili určitú potrebu nejakým spôsobom sa spirituálne dotvárať. Proste mali určitú potrebu, i keď neprerástla do nejakej vyslovenej frustrácie, ale jednoducho potreba. Áno? Na rozdiel od povedzme, väčšiny obyvateľstva, ktoré nikdy žiadnu takúto potrebu nemalo a teda sa nikdy o duchovné veci nezaujímalo a pokiaľ sa formálne držali v nejakom oficiálnej cirkvi v náboženstve, tak viac menej ju tak boli tzv. Ako praktikujúci. Áno? Ale bez nejakej potreby a túhy po duchovnom vývoji. Ale z tohto hľadiska dalo by sa povedať, že vlastne je najnebezpečnejšie, pokiaľ človek má tú potrebu a natrafí na takú spoločenstvo, na takú komunitu alebo jednotlivcov, ktorí ho do tej komunity uvedú, ktorí to v podstate vlastne, my by sme povedali, z kresťanského hľadiska zneužijú. Áno, a určitým falošným lákadlom, dalo by sa povedať, sa stáva potom v podstate vlastne nahradenie toho, čo ako keby tým ľuďom chýbalo, tou ideológiou toho príslušného hnutia, ktorá ovšem, napriek tomu, že používa, povedzme, aj terminológiu duchovnú, i keď v žiadnom jazyku na svete, až tak veľmi, áno, nemáme rozvinutú tú duchovnú terminológiu, tie slová sa obyčajne používajú skôr takým symbolickým alebo alegorickým spôsobom, čo sa zasa, samozrejme sa využíva práve na to, aby sa ten človek, tak aby sa dalo povedať, materializačne vnoril do takzvaného duchovného poznania. Áno? Tým, že si to predstavuje materiálne. Čo je vlastne, dalo by sa povedať, určitá forma skrytého alebo takého zakrytého modloslužobníctva. Čo u mnohých práve, ktorí sa stanú členmi takýchto hnutí, stačí na to, aby sa uspokojila tá ich základná neuspokojená potreba po duchovnom raste, ktorá ovšem nebola v tom zmysle nejakej epektézy podľa svätého Gregora Nyského, áno, čo znamená toho rozširovania poznania, ktoré znamená vždycky potrebu ešte ďalej ísť, nekončiacu potrebu ísť ďalej. Tam to bolo vždycky tak do určitej miery len. A to sa naplní v takomto hnutí. Takýto človek môže v podstate pretrvávať v tom hnutí bez toho, že by mal nejaké problémy zdravotné. Pokiaľ je to ovšem človek, ktorý by potreboval tú epektézu, ktorý by potreboval ten ďalší rast, ten už v tom hnutí nedostane, pretože ono je ohraničené osobou toho vedúceho. Povedzme v Múnovcov, áno, alebo v tých ďalších, čo som spomínal. A teda tým pádom niečo mu chýba. A keďže mu to tam chýba, no tak jasné, že mu to nevyhovuje. Áno? No a vtedy už môžu nastať komplikácie, pretože ten človek proste chce z toho vycúvať. Lenže každé také hnutie pochopiteľne, že má záujem na tom, aby malo čo najviacej členov, pretože každý niečo platí, to nie je zadarmo. A teda tým pádom, z ekonomických dôvodov, aj z prestížných dôvodov, sa snaží toho človeka určitým spôsobom udržať. I keď ten tlak týchto prípadoch nemôže byť taký veľký, pretože ten človek jednoducho nie je viazaný na jedno miesto, nie je viazaný na nejaký uzavretý priestor. Áno, má voľnosť. Takže tie nátlaky sú skôr na psychickej rovine, čiste také manipulačné, presvedčovacie. Áno, nemôžu tam byť neviem aké hrozby. Čiže aj tak, čiže u toho človeka to môže vyvolať na najvyš určitý zmetok, áno, a na najvyš sekundárne, teda druhotne, ak má k tomu nejaké predpoklady osobné, to môže vyvolať nejaké psychické problémy rázu, povedzme, už buď neurotického, alebo rázu depresívneho. Ale nie vážnejšie. Na telesnú stránku bezprostredne to môže pôsobiť jedine prostredníctvom tzv. Psychosomatických postupov, to znamená, že z tej psychiky sa to nejakým spôsobom teda prejaví v tele toho človeka vo forme nejakých psychosomatických ochorení. Dnes už pod psychosomatickými ochoreniami sa rozumie pomerne široká paleta chorôb, i také ako sú povedzme reumatické ochorenia, ochorenia žalúdočnej vredy a dokonca do značnej miery snáď aj alergické ochorenia. Takže toto k tomu je možné. Ovšem, na to sa obyčajne nepríde, pretože také súvislosti, žiaľ, sa nikdy proste lekári nezvyknú vypytovať pacientov a pacient sám o sebe o tom nezačne hovoriť, pretože nevidí tu žiadnu súvislosť. Áno? Ale pokiaľ tá súvislosť tu je, no tak sa obyčajne teda prejaví týmto spôsobom. Pokiaľ je ten človek dostatočne silný a dostatočne teda dalo by sa povedať, individuálne odolný, aj po psychickej stránke, tak zasa mu nič nehrozí, jednoducho z toho vystúpi a nájde si niečo iného, čo samozrejme nemusí byť vždy to najlepšie, ale preň ho, ale tak proste tým pádom už je ako si mimo hry v takomto hnutí. Je dosť ľudí, to môžem hovoriť z vlastnej praxe, áno, ktorí dokázali zavčasu rozoznať takéto, ale by sa povedať, nezrovnalosť medzi tým, čo to hnutie ponúka a tým, čo sľubovalo, a jeho potrebou, a vycúvali z toho veľmi zavčasu, bez akýchkoľvek následkov. Áno? Jedným z takých práve ukazovateľov pre tých rozumných, aby z toho vycúvali, je, ako náhle sa tam začne prejavovať nabádanie, tu nemôžno hovoriť o prinúcovaní, nabádanie na osobný kult toho buď žijúceho, alebo už nežijúceho zakladateľa. Konkrétne si spomínam na jeden prípad jedného vysokoškoláka, ktorý sa dostal na základe nejakých tých plagátikov, áno, ktoré určite ste všetci zažili, však bývajú takto, o nejakých biblických prednáškach zadarmo, áno, kde mal niekto zo zahraničia prednášať cyklus prednášok o výklade Biblie. No, pretože, povedzme si to otvorenie, v kresťanstve sa obyčajne podobný spôsob nepoužíva, aspoň pokiaľ neboli pastoračné centrá, tak vôbec sa nepoužíval. To, čo bolo, povedzme, v homiliách v rámci kázní, tak to boli vždycky, však za tých 10 minút sa toho veľa povedať nedalo. Ale taký systematický výklad, no, nazvime to historicko-exegetický Biblie, keď sa ponúkal, tak bolo dosť ľudí, ktorí mali o to záujem. Lenže sa im ukázalo, že to zameranie vonkoncom nie je kresťanské, že to zameranie je iné, áno, a že za tým v podstate vlastne bola nejaká dokonca celkom teda iná ideológia, konkrétne povedzme pochádzajúco akože z Indie. A hovorím akože, pretože povedzme Šri Činmoy nemal s Indiou v skutočnosti a s hinduizmom a s týmto nič veľa spoločného. To všetko boli len prázdne reči a to zameranie bolo vyslovene teda kultu osobnosti. Áno? No. A tento mládenec si to všimol, že po prvej prednáške, ktorá bola naozaj voľná, nikoho nekontroluje, kto je kto, a zdalo sa mu, podľa jeho malých predchádzajúcich skúseností, že bola fundovaná odborne. Áno. Na tú druhú prednášku už povedali, že nech príde len ten, kto chce, samozrejme, ale je potrebné, aby doniesol svoju fotografiu, ktorú si oni ako odoberú, dostane preukaz, aby už iní tam nemohli chodiť. Tak to sa mu už nezdalo. A Teda prišiel tak akože len k vstupu a pozeral sa, čo sa bude diať. No a zistil, že tam súčasne každému dávali fotografiu. No tak on asi fotografiu rozmnoženú, šričin moja, ktorú bolo treba potom na základe toho, čo sa tam potom hovoril, on už nešiel ďalej, ale dozvedel sa od iných spolužiakov, čo tam teda sa nechali zlákať, že každý to dostal doma a dostal príkaz, aby si ho postavil, tak aby ho videl, aby niekoľkokrát denne myslel na ňoho. A to bolo jasné, že už to bude pokračovať potom so vzývaním a všetkým ďalším. Ano? Z tej celej skupiny on potom zistil, že skoro polovica jeho spolužiakov mala problémy psychické, ktorí pokračovali ďalej. Ano? Čím sa ubezpečil, že urobil dobre, že sa z toho vyšmykol. No. Čo týmto príkladom chcem povedať? Že tu práve ide o to, že ten vstup aj do takýchto hnutí je svojím spôsobom postupný. Ano? A práve tá postupnosť má v podstate vlastne otupiť tú osražitosť človeka, že sa dostáva do niečoho, čo je stále nebezpečnejšie a nebezpečnejšie a čo môže na ňo pôsobiť. Pretože tie jednotlivé kroky sa zdajú byť také, no, povedzme, trošku čudné na našu kultúru, na náš spôsob, ale ešte aj svojím spôsobom. No však uvidíme, čo bude ďalej. No, snáď je to len švanda. A potom už je neskoro. Ano? A potom už to vycúvanie je problematické, pretože tie doporučenia sa postupne stávajú príkazmi. Stávajú sa čosi ako prikázaním. Ano? Stávajú sa rituálom. A teda tým pádom už sa určitým spôsobom fixujú aj do psychiky toho človeka ako cudzí element, ale keď sa tam fixujú, tak už sa stávajú súčasťou a už bránia tomu normálnemu spôsobu myslenia na jednej strane, na druhej strane v prípade, že ten človek sa to snaží predsa len eliminovať, potláčať, tak môže dôjsť k určitým pocitom viny. Je to určitá analogia, prosím, nedávam to do, že medzi to ako rovnítko. Určitá analogia, áno, človeka, ktorý sa dopúšťa vedome hriechu, o ktorom vie, že je hriechom, naučil sa, že to nemá robiť, ale napriek tomu to robí a má z toho výčitky. Áno? Môže si ich samozrejme aj sviatosti zmierenia vyriešiť, no ale v takýchto prípadoch nemá ako, pretože tam na to nie sú žiadne takéto možnosti. Áno? Čiže ten mechanizmus po tej psychickej stránke sa tu vlastne len akumuluje. Bez možnosti vyriešenia. Jedine tak, že by teda tam došlo naozaj ku konverzii spätnej, alebo teda ku konverzii vôbec, áno, so všetkými náležitosťami. Čo samozrejme by pomohlo celej veci, no ale k tomu by sa ten človek musel dostať a eventuálne musel by byť týmto spôsobom nejako nasmerovaný. Čo sa nie vždy dá zariadiť, pretože mnohokrát takí ľudia o tom nehovoria navonok, čiže ani nehľadajú pomoc, lebo nevedia, že ju môžu nájsť. Že by oslovili nejakého kňaza alebo niečo podobného. No. Čiže tam samozrejme, že sú aj určité riziká duchovné, ale o tých budeme hovoriť samostatne, pretože tie si vyžadujú trošku viacej, takže to si nechávame na budúce. Čo sa týka tých trošku už, teda by som povedal, pôjdeme už do ďalší stupeň, takých hnutí, ktoré tiež ešte nemôžno nazvať sektami, ako sú povedzme transcendentálna meditácia, áno, ktorá u nás bola veľmi rozšírená v 91. 2., áno, takže väčšina z vás to asi nezažila, ale vtedy húfne ľudia na to išli, pretože boli vyhľadovaní tým obdobím oficiálnej ateizácie a potláčania všetkého duchovného. Takže množstvo ľudí na to išlo. Maharishi sedel síce vtedy v americkom väzení za veľké daňové úniky, ale to vôbec nevadilo, že jeho ideológia sa rozširovala po Európe vďaka práve nejakej skupine Holandianov, ktorí to tu u nás spustili. No a keď vtedy sa zistilo, že niektoré, že došlo aj dokonca k veľmi čudným úmrtiam ľudí, ktorí veľmi otvorene vystupovali proti tomu Maharishiovskému, tej transcendentálnej meditácii, tak proste začala u nás taká, no, nemožno povedať, že vyslovene snaha ich dostať preč hneď, ale skôr podozrievanie, áno? Že teda niečo za tým je. Pretože napríklad sa vie, možno, že niektorí ste to počuli, ale tak, že vtedajší prezident Československý, však to bolo rok 1991-1992, Havel mal jednu astrologičku. A tá bola mladú. A tá bola veľmi presne teda zameraná proti tomuto rozširovaniu transcendentálnej meditácie. A zrazu zomrela na infarkt 30-ročná žena, čo teda nebýva zvykom v našich končinách v tomto veku. Áno, a bolo veľké podozrenie, že tam za tým, že to nebol čistý infarkt a tak ďalej, lebo však dá sa kde čo nakamuflovať. Áno. No a to bolo obdobie, kedy aj my sme tu začali mať, hlavne teda na psychiatriách, množstvo prípadov akútnych psychických ochorení, veľmi vážnych, áno, predtým úplne zdravých ľudí, ktoré vypukli z minúty na minútu, 2-3 dní po absolvovaní takého víkendového stretnutia tejto transcendentálnej meditácie, pri ktorej každý musel odovzdať ako kvázi rituálny dar bielu stuhu, kvet a nejaké ovocie, čo vzdialene pripomína niektoré praktiky hinduistické, ale len veľmi vzdialene. A samozrejme, že každý dostal ešte takzvanú osobnú mantru, čiže určité zvúčanie hlások za sebou idúcich, ktoré nemali žiaden slovný význam ani v indických jazykoch, ani samozrejme, že ani v našom. A tieto mantry musel, teda dalo sa mu to ako za úlohu, opakovanie cez deň mnohokrát opakovať. Zhodou okolností, práve keď sa táto záležitosť začala už medzi psychiatrami a vôbec s ďalšími, ktorí sa touto problematikou zaobrali riešiť, som bol v Prahe na nejakej akcii a Praha bola polepená, prakticky všetky tie kandelábre, všetky tie lampové stĺpy boli polepené takým ako rozmnoženým papierom. No tak papier, na ktorom bolo obyčajné písmo, čiže nie plagáty tlačené. Bolo to mi to čudné, no tak som sa pri jednom zastavil. Samozrejme, ja som čítal, čo tam bola. To bola výzva orientalistov, indologov, áno, ktorí v tej dobe nemali možnosť to robiť cez laserovú tlačiareň, tak to bolo vlastne takým amatérským spôsobom rozmnožené, kde upozorňovali, že transcendentálna meditácia je veľmi škodlivá, pretože zistili, že mantry, ktoré sa používali povedzme v Indii, ktoré mali svoj určitý význam z hľadiska určitého efektu, áno, a patrili teda do, dalo by sa povedať, výzbroje hinduizmu, ktoré prenesené vôbec sami o sebe sem sú nezmyslom, samozrejme, ale navyše ešte tie mantry, ktoré transcendentálna meditácia dávala tým svojim, akože, nazvime to, stúpencom, boli náročky zdeformované. Takže ich efekt, áno, preverený tisícročiami, povedzme, na určitú, ako sa vtedy hovorilo, harmonizáciu vnútorného prostredia, čo je samozrejme veľmi otázne, či to vôbec nejako pôsobí. Na to nemáme žiaden dôkaz. Ale predsa len aspoň sa vedelo, že nepoškodia. Áno? Boli zdeformované tak, že nutne museli poškodiť. Tak oni vyzývali každého, aby si tam našiel tú, ktorú mu oni dali, pretože to bolo dohromady asi 30. To nemal každý že osobnú, tisícky ľudí iné. To bolo ich asi 30 a tie sa znova a znova ako opakovali. Čiže jednu rovnakú malo x ľudí, áno, určenú. Náhodne. No a čiže aby si ju tam našli, oni tam uviedli ten zoznam a keď už chcú v tom pokračovať, lebo však nemohli im to zakázať, áno, tak aby ju nahradili tou správnou, čiže s určitými prehodenými tými jednotlivými písmenkami. A bola tam uvedená aj tá správna. Čiže už takáto akcia v 90. niekedy začiatkom roku 1992 bola. Áno? Potom sa toho chytili ešte aj novinári televízny títo a v Čechách a na Slovensku zase lekári. A išli sme cez zdravotnícky výbor Slovenskej národnej rady, áno, kde sme našli veľkú podporu, nebudem už hovoriť mená tých funkcionárov, ktorí vtedy boli predseda, podpredsednička, tá zhodou okolností sa vrátila, práve keď sme tam prišli, sa vrátila deň predtým z služobnej cesty vo Švajčiarsku, kde už práve pre podozrenia z kriminálnych činov týchto tých šéfov tej transcendentálnej meditácie, ktorí boli aj vo Švajčiarsku, čo tam boli dávno predtým a neboli až taký, nemali až taký úspech ako u nás, ale predsa len boli, už tam boli podozrenia tiež z nejakých čudných úmrtí ľudí, ktorí boli proti ním. Áno? Takže ich jednoducho vypoklonkovali zo Švajčiarska. No a na základe toho potom sa také čosi dialo aj u nás. Áno? Takže pričom tie psychické problémy, ku ktorým došlo, boli akutnými psychózami s množstvom halucinácií a veľmi ťažko ovplyvniteľné. Potom sa prišlo na to, že ako sa to dá urobiť u niektorých. Ale mali sme tu aj množstvo samovrážd u týchto ľudí, ktorí to nezniesli, takúto ťažkú psychickú záťaž. A takisto tam došlo u starších ľudí k veľmi rýchlemu rozvoju podstatného zníženia intelektu, definitívneho. Ano. Čiže o mnoho rýchlejšie tam nastupovali demencie, ako by normálne to býva. Takýchto prípadov bolo dosť. Takže dokonca ministerstvo zdravotníctva potom vydalo obežník, ktorý žiadal všetkých lekárov, aby v prípadoch takýchto akútnych stavov vždycky zisťovali, či ten človek sa nezúčastnil takejto akcie. A ak áno, tak aby to špeciálne nahlasovali na ministerstvo a toto potom dávalo zasa psychiatrom. Pretože sa nemusel dostať rovno k psychiatrovi niekto, pravda? Takže bolo to potrebné cez ministerstvo koordinovať a fungovalo to asi rok. Potom sa zmenil minister, už sa na to zase zabudlo, to už tak býva. Ano. Ale v podstate celá táto záležitosť, teda ako počujete, vôbec nebola švanda. Ano, to bola vážna záležitosť, ktorá sa ako tak zvládla, i keď, ako o tom budeme hovoriť na budúce, už veci, ktoré nemožno nazvať sektami, ale niečím celkom iným, mali veľmi podobné, i keď nie také časté, ale predsa len podobné dôsledky. Ukázalo sa, že z tých pseudonábožensky zameraných, ináč nemôžem povedať len pseudo, pretože to v skutočnosti nebolo žiadne náboženstvo, to bolo zneužitie akýchkoľvek náboženských potrieb človeka, áno, tak z tých pseudonáboženských hnutí, lebo však nejednalo sa o sektu, oni, to bolo tak, že kto absolvuje ten ich kurz, tak už potom sa o neho nestarali. Áno, čiže on už potom nebol ničím viazaný, ovšem už bol poznačený prakticky. Takí ľudia, čo tam išli zo zvedavosti a ako sa hovorí zo švandy, že majú uši prepojené rúrkou, že čo jedným uchom príde, druhým inde, áno, čiže vôbec to nebrali vážne, čo sa tam hovorilo, tým sa nič nestalo. Ale kto to bral vážne, kto to začal praktizovať určitým spôsobom, kto opakoval tie mantry a podobne, tak rôznym spôsobom boli zrejme postihnutí všetci, i keď len časť z nich tak výrazne, ale nevieme, aká časť, lebo však na to neexistujú žiadne štatistiky. A tým pádom to bolo naozaj veľmi vážna záležitosť, ktorá sa teda riešila nakoniec tak, ako som hovoril, takýmto oficiálnym spôsobom. Iné neboli až také nebezpečné, tie z tých pseudonáboženských, napríklad nevieme o žiadnych prípadoch, ktoré by sa týkali iných hnutí, okrem tých, ktoré som spomenul, to znamená tie nejaké neurotické problémy, mierne depresie, eventuálne sem tam nejaká úzkosť. Áno? U ľudí, ktorí, ale vždycky to sa dalo jasne povedať, že sa jednalo u ľudí, ktorí neboli spokojní s tým, čo sa dialo v rámci ich členstva v príslušnom hnutí, ale neboli dostatočne silní ako individuá na to, aby sa tomu zopreli definitívne a teda tie prehováračky, aby tam zostali a že sa tak toto a toto vyrieši, v nich vyvolávali také určité, ak by som povedal, psychickú nepohodu, ktorá sa potom mohla prejaviť takýmto spôsobom, ako som hovoril, nejakú depresiu a podobne. Áno. tie hnutia, ktoré vyslovene viedli k tomu zbošťovaniu, tak ako som spomínal toho Sri Chinmoya a podobne, tak tam bolo nebezpečenstvo väčšie, ovšem nie z hľadiska viac menej toho medicínskeho, to znamená telesného alebo aj psychického, ale skôr duchovného. Ale keď prejdeme ďalej už k tomu, čo už možno nazvať, že boli sekty, tak zasa musíme brať do úvahy dva typy. Jeden typ, ktorý mal určitú, dalo by sa povedať, vypracovanú ideológiu a vypracovanú organizáciu, pretože bol rozšírený. K nám to väčšinou všetko chodilo z počiatku zo západu, áno, z Ameriky, prípadne zo západnej Európy, kde to malo tiež také určité už rozšírené zázemie, pričom tými vodčími duchmi vo väčšine prípadov, nie vo všetkých prípadoch, ale vo väčšine prípadov boli ľudia, ktorí mali rôzne hlavne indické mená. Áno? Čiže odkazovali sa na to, že sú teda nejakými zasvetencami indickými, ktorí tam nemali z tých či oných dôvodov dostatočne dobrú možnosť sa uplatniť a preto odišli do Ameriky. Vo väčšine prípadov v Indii nikto nepoznal a nikdy o žiadne uplatnenie nešlo. Išlo im o to, že pre tých bielých je to jednoduchšie, keď im tam budú vykladať niečo, pretože doma im nikto to nezhltol. Áno. Alebo dokonca niektorí boli nútení utiec, pretože už tam mali nejaké nekalé činy. Ale tam si už vybudovali nejakú kariéru, i keď niekedy im zasa prišli na to, že čo to je vo veci a mali z toho ako kriminálne dôsledky. Ale tak či tak získali dosť prívržencov. V Amerike tam sú ľudia snáď ešte dôverčivejší než u nás. Áno, oni sa dajú nachytať na hocičo. To je všeobecne známe, to robili tamojšie televízie, všelijaké také testy, také všelijaké skúšky, na ktorých sa jasne dokázalo, že na hociakú hlúpo sa dajú nahovoriť stovky, možno tisícky ľudí. Stačí, že to niekto povie takým kvázi autoritatívnym spôsobom, alebo teda je okolo neho nejaká celebritová atmosféra a teda tým pádom už to, čo povie, je viac než písmo sväté. Áno? Takže tam oni mali skutočne dobré zázemie a dobre sa im žilo týmto zakladateľom tých nejakých hnutí. No a pochopiteľne, že mali tendenciu, ako náhle sa otvoril trh v Európe východnej, to zaplaviť. Áno, v tej dobe sem prichádzalo množstvo všelijakých takýchto. Niektorí robili len také ako kvázi liečebné postupy, niektorí doslova zakladali také buňky, také týchto hnutí. A niektorí začali zakladať aj filiálky sekt. Spočiatku, samozrejme, pretože si boli vedomi toho, že naši ľudia na to nie sú ešte pripravení, sa to dialo vo forme takých polohnutí, napríklad Hare Krishna, áno? Pradhapádové, Pradhapádová no, hnutie, no, tak hranične hnutie. A ďalšie, áno, ktoré už mali tie časť sektárskych prvkov v tom slova zmysle, že tí ľudia museli za prvé, aj keď neboli spočiatku obmedzení priestorom, to znamená, neboli niekde zavretí, áno, mohli sa voľne pohybovať, ale už mali mať jednotné oblečenie, aspoň v dobe, keď sa prejavovali ako členovia, áno, nežiadalo sa to, aby boli v tom stále, v tých nejakých rúchach, áno. Kolektívnym spôsobom sa všetko dialo, teda nie nejaké individuálne, tak ako máme individuálne modlitby, áno, tam všetko sa muselo robiť kolektívne, nahlas, áno, určitým rituálnym spôsobom. To nebola liturgia, to boli rituály, podstatný rozdiel. A samozrejme, že išlo o niečo, čo nám bolo kultúrne totálne vzdialené. Áno? O uctievanie Kršnu ako jedného z prejavov Višnu, jedného avatára Višnu. Čiže súčasť hinduistického náboženstva, ale značne oklieštená a určitým spôsobom, ako keby sa snažili ju trošku prispôsobiť tým americkým možnostiam, nie európskym. A tým pádom, samozrejme, že u nás sa tiež našlo dosť stúpencov, ktorí sa toho zúčastňovali a dosť takých, ktorí mali z toho problémy. Áno, práve vďaka tomu, že to bolo niečo cudzie. Oni na jednej strane mali potrebu sa nejako duchovne vyvíjať, ale na druhej strane im to nedávalo to, čo potrebovali. Ten rituál to potláčal. Áno, tá snaha o jednotnosť, o neindividuálnosť, o kolektívnosť tiež nebola až tak nejako špeciálne nám, ako nášmu kultúrnemu okruhu blízka. Áno? To neboli jednotné roľnícke družstvá, ani jednotné revolučné odborové hnutie. To bola jednotná ideológia a tá nesedela. Tá by bola možno sedela bývalým členom ústredného výboru strany, ale nie bežnému človeku. Áno? A teda tým pádom, samozrejme, že bolo viacej takých, ktorým to bolo na obtiaž a ktorí stadiaľ chceli vypadnúť. Nebol taký problém z toho odísť. Problém bolo vyrovnať sa s tým, čo ten človek pred tým, čo do ňoho doslova vnucovali. Áno? Pokiaľ si to nechal vnútiť, a to väčšina si nechala, že keby si nebola nechala, tak by tam neboli ani začali. Potom sa toho zbaviť. Po psychickej stránke. Pretože psychika človeka je, dalo by sa povedať, na jednej strane vie byť veľmi silná, na druhej strane vie byť veľmi krehká. A tá krehkosť, to nie je len vec vrodenia, alebo vec, čo ja viem, výchovy, keď aj tie sa po to podpisujú, ale je to vec naozaj uvedomenia si tej individuality. Dalo by sa povedať uvedomenia si svojho duchovnej podstaty. Ano? A pokiaľ ju človek nemá, pokiaľ ju človek určitým spôsobom tú psychiku takýmto spôsobom neformuje, tak je o mnoho krehkejšia, je o mnoho náchylnejšia na možné deformácie zvonka, alebo také, ktoré sú tomu človeku vnucované, aby si ich robil sám. A tieto kolektivistické hnutia, áno, už s určitými sektárskymi tendenciami, práve týmto spôsobom vlastne toho človeka deformujú aj po tej psychickej stránke. No a samozrejme, že z toho potom vyplývajú určité vnútorné, vnútropsychické konflikty samotného človeka, ktoré on nedokáže riešiť inak len určitou sebaújmou. Áno? Alebo druhá možnosť, totálnou rezignáciou, že sa stane naozaj doslova bezduchým ako zombi, nejakým bezduchým, bezduchou súčasťou takej skupiny, áno, a bezduchým spôsobom tam doslova teda opakuje tie rituály a tak ďalej, stane sa poslušnou bábkou v rukách toho vedúceho tej skupiny. Alebo vedúcich, ak je tam nejaký taký malý dvoj-trojčlenný kolektív, ktorý to všetko vedie, lebo jeden človek nie vždy by to všetko ustrážil. No. Čiže tam samozrejme, že taká neupravená psychika samozrejme, že musí aj určitým spôsobom neblaho pôsobiť i na celý organizmus. To znamená aj po telesnej stránke, už u takýchto polohnutí, polosiekt je väčšie nebezpečenstvo tých psychosomatických ochorení. No a keď prejdeme už k tým sektám, ktoré ako takým, ktoré u nás tiež sa rozbehli viac menej v druhej polovičke už 90. rokov na základe iniciatívy jednotlivcov alebo dvojíc, párov, neraz manželských, áno, ktorí sa rozhodli jednoducho na nejakom regióne, kde povedzme neboli takéto dostatočné filiálky týchto celosvetových alebo iných podobných hnutí, vytvoriť takéto čosi a z ľudí, ktorí boli náchylní sa týmto spôsobom nechať manipulovať. Áno. Pričom, ťažko povedať, to nikto nesledoval a neviem, že by boli na to nejaké možnosti zistiť, pretože viete, tieto problémy boli tu aj z hľadiska právneho. Áno, lebo však trestný poriadok neobsahoval žiadne také paragrafy, ktoré by mohli postihovať niekoho za to, že založil sektu, pokiaľ tam nedochádzalo ku kriminálnym činom, ako je napríklad obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví, podvody a podobne. Potom už áno. No ale to sa obyčajne zasa nevedelo z počiatku, pretože tých ľudia, ktorí takýmto spôsobom sa dostali do područia, na jednej strane sa im totálne znemožnil kontakt s inými. Áno, bolo tu viac prípadov takých siekt, pri ktorých tí ľudia boli doslova zavretí v nejakej samote niekde, áno, v nejakom dome, kde nemali možnosť kontaktu už ani s príbuznými, áno. Hovorilo sa, že nechcú s nimi kontaktovať, pretože s tými neveriacimi nebudú kontaktovať, alebo podobným šikovným spôsobom sa to ako zariadilo, aby ich nezahlásili, že sú nezvestní, povedzme, áno. Vedelo sa, že existujú, ale nechcú sa s nikým kontaktovať, pretože chcú, čo ja viem, tak a tak žiť iným spôsobom. No a peniaze, pochopiteľne, že teda dostávali do ruky len tí vedúci. Niekde bolo jednotné oblečenie, väčšinou vo forme nejakých županov alebo niečoho podobného. Niekde to síce nebolo rozhodujúce, ale rozhodujúce bolo zasa to kolektívne správanie sa, pričom každý bol zodpovedný za ostatných, čiže ako náhle niekto by bol, vytrčal rožky, áno, tak už všetci ostatní mali kvôli tomu problémy a preto ho snažili sa prinútiť, aby k tomu vôbec nedošlo, aby sa niekto nejak nepostavil nejakým spôsobom, aby nemal nevhodné otázky, ktoré by ten šéf nevedel zodpovedať, áno, a tak ďalej. Veľmi masívna snaha o potlačenie, vrátanie takých vecí ako podstatné zníženie kalorickej hodnoty stravy, ktorú dostávali najčastejšie ešte vo forme nejakej vegánskej alebo vegetariánskej, bez ohľadu na skutočné potreby, množstvo všelijakých obmedzení, čo sa týkalo príjmu informácií zo sveta, áno, žiaden rozhlas, žiadna televízia, žiadne noviny, žiadne vedomosti, žiadne listy, žiaden kontakt, žiadne telefóny. V tej dobe ešte mobily len začínali, takže to bolo o to jednoduchšie. Takisto nedostatok spánku, pretože šliaké tie aktivity a rituály boli aj cez deň, aj v noci, áno, a tak ďalej. Čiže tí ľudia boli po telesnej stránke veľmi výrazne oslabovaní a po stránke psychickej doslova manipulovaní. Pokiaľ niekto stadia chcel uísť, tak bolo nebezpečenstvo a to bolo to rozhodujúce pre sekty a to sa týka nielen u nás, to ďaleko viacej máme informácií z iných zemí, áno. Tak tam to bolo nebezpečenstvo, že taký človek bude o tom hovoriť, čo sa tam dialo a že tým pádom celá tá záležitosť sa prejaví ako proste trestná, áno, so všetkými dôsledkami. A teda bolo nutné takého človeka, pokiaľ už, povedzme, sa mu podarilo utiecť, áno, určitým spôsobom teda prinútiť, aby sa správal spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať dôveru, že jeho výpovede sú eventuálne pravdivé. Áno? Čiže tam ten každý jeden bol už svojím spôsobom predom napumpovaný tým, že keď utečie, že to je vlastne už záviselo na tej ideológii, áno. V niektorej z tých siekt sa hovorilo, že to je ako ten jeho prípadný útek, že je to už dôsledok posadnutosti zlým duchom. Že jeho útek je dôsledkom nejakého priznania, neviem, akých vín, ktorých sa dopustil, čo ja viem, podľa toho, že či tá sekta mala vo svojej ideológii aj nejaké predchádzajúce životy, ktoré sa dopustil nejakým predchádzajúcom živote a teraz musí si to odpíkať iné sekty nejakým iným spôsobom. Proste každopádne ten človek, keď utiekol, tak bol prakticky v takom stave, že naozaj nebol schopný dôveryhodným spôsobom podať správu o tom, čo sa dialo v tej sekte. Áno, čiže ani tí blízky, a už tu dobožne nejaká polícia, by mu jednoducho neverili. Tým pádom tá sekta bola v podstate chránená. Áno? Tie mechanizmy, ktorými sa to dosahovalo, no tak tí boli v prvom rade manipulačné a týkali sa teda všetkých, ale ešte sa k tomu mohli pridať nejaké iné. To už od každej sekty to záviselo práve na schopnostiach tých manažerov. Ale ten výsledný obraz bol taký, že títo ľudia sa väčšinou dostali na psychiatrickú liečbu. Áno? Pričom mnohokrát boli skutočne tak zmetení, že z toho, čo hovorili, sa nedal urobiť žiaden záver, z ktorého by bolo možné vyčítať, čo sa vlastne stalo. Niektorí po zotavení psychickom boli schopní, ale to už bolo vždycky po dlhšej dobe a teda obyčajne taká sekta sa potom tak kvázi vyparila a niekde inde sa založila. Áno, tí ľudia sa presťahovali niekam inám, že prakticky to nebolo už ani zistiteľné. Takže no a v niektorých prípadoch, našťastie u nás sa to nestalo, ale vieme o tom z Ameriky, tie prípady tých samovrážd členov sekty, alebo možno aj vrážd, nielen samovrážd, áno, v Guyane, tí Johnsonovci, potom ten, v Amerike, čo dokonca sa bránili zbraňami proti rozpusteniu a podobne, to boli všetko záležitosti, ktorých efekt bol výsledkom manipulácie na psychickej rovine. A tým pádom v podstate vlastne tam došlo k takému spoločnému, vážnemu psychickému ochoreniu, áno, vyvolanému, eventuálne ešte aj nejakými chemickými látkami, drogami alebo takto rastlinného pôvodu často, ktoré sa tiež mnohokrát zneužívajú v rámci siekt, čo má za následok, samozrejme, môže mať za následok trvalé poškodenie toho človeka aj po telesnej, aj po psychickej stránke, prípadne závislosť, ktorá sa potom udržuje a tým pádom sa vlastne ten človek udržuje zasa v rámci tej sekty, pretože sa mu dá jasne najavo, že keby odišiel, tak už by nedostal to, čo potrebuje a tým pádom by mal teda ďalšie problémy. Čiže hrá sa tu aj s takýmito záležitosťami, ako je závislosť na nejakých chemických látkach. Môže tam dôjsť dokonca aj k závislostiam iného druhu, ktoré sa u nás už dnes začínajú v rámci oficiálnej medicíny považovať za samostatné druhy závislosti. To sa ešte až tak veľmi nevie. Všeobecne sa vie, že závislosť na chemických látkach, teda od alkoholu počínajúce až po tvrdé drogy, a závislosť na hráčstve, tak gamblerstvo, ale nevie sa o tom, že už existuje v rámci psychiatrie, teda adiktológie, presnejšie povedané, čo je súčasť psychiatrie, ďalšie dva druhy týchto závislostí, a to je závislosť na pohybe, áno, pretože tým sa vytvárajú endorfíny, čiže vnútorné, priamo v mozgu sa vytvárajúce alebo tam pôsobiace endorfíny a enkefalíny, chemické látky, ktoré pôsobia podobne ako vonkajšie drogy. Áno. Oni vznikajú nielen pri silnom namáhavom pohybe, ale aj pri bolesti. Áno. A práve toto využívali už predtým, než sa ešte o tom vedelo, sekty, ktoré mali okrem inej v rámci svojej ideológie askézu. To znamená buď pasívnu askézu, to znamená, že ten človek povedzme sa udržoval v nespaní nejakú dobu, tak ako kedysi povedzme pustovníci, áno, stiliti v 3. storočí na púšťach a tak ďalej, tí púštni otcovia. Nedostatok akéhokoľvek pohodlia, áno, eventuálne sebazraňovanie, áno, vo forme, čo ja viem, nejakých malých rán, alebo bitia sa, bičovania a podobne, alebo opakovaných pohybov, ktoré boli bolestivé a ktoré teda tým pádom vyvolávali de facto závislosť. Áno. Toto všetko v niektorých sektách je dokumentované, že sa robilo. Áno. Čím sa vlastne vytvárala, teda bez toho, že by bolo potrebné im dodávať nejaké látky, ktoré stali peniaze, niektoré by boli drahé, tak vlastne si to vyrábali si tie drogy sami v sebe týmto spôsobom, bez toho, že by o tom vedeli. Ano? Takže aj toto je už dnes chápané ako jeden z druhov závislosti a také prípady nakoniec sme aj mali, že proste ľudia nedokázali byť bez nejakých takýchto namáhavých, neproduktívnych pohybov a keď bol bez toho, tak mal normálne abstinenčné príznaky, ako keby bol bral, čo ja viem, heroín. Ano? No a... Takže to tiež jeden zo spôsobov toho zneužívania. Čo znamená, že taký človek, keby sa bol z toho dostal, tak mal veľké problémy, pretože nechápal tie súvislosti. Áno, mal veľké problémy sa znormalizovať. Áno? A bohužiaľ, keďže sa o mnohých týchto praktikách nevedelo, pretože sme nemali dostatočné správy z iných zemí, kde už to mali všetko ako mapované a sami sme ešte v tejto oblasti teda boli naozaj len na začiatku, tak sme ani nevedeli posúdiť v dostatočnej miere, o čo ide, a teda ani tým ľuďom spočiatku bol problém pomáhať. Áno, postupne sa na to prišlo. Takže toto už je ďalšia, áno, ďalší stupeň poškodenia v rámci siekt a príslušných následkov. No a tie sekty, ktoré z tohto hľadiska boli naozaj také najväčšmi izolované. Ich členovia boli najväčšmi izolovaní, kde dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu napríklad, áno? Kde dochádzalo k určitým nevhodnému správaniu sa voči deťom, ktoré sa tam narodili v rámci takej sekty. Áno? Ich odoberanie matkám hneď a výchova špecializovaná, ktorá na druhej strane im vlastne zabránila k normálnemu vývoju a normálnemu vzdelávaniu. Áno, urobila z nich, skoro by sa dalo povedať, prírodné deti, ako keby vychované zvieratmi, pričom sa nesmierne výrazne potláčala práve tá stránka citová, stránka emotívna, stránka vzťahov medzi ľuďmi, vzťahov medzi matkou a dieťaťom a tak ďalej. Našťastie nevieme o tom, že by u nás boli bývali takéto sekty, lebo však Slovensko je malé a ako sa hovorí, každý každého pozná, takže by sa to asi ťažko zakrylo takáto aktivita. Ale vieme o tom, že povedzme v Brazílii, v Argentíne, v Spojených štátoch naozaj takéto sekty existovali, mali s tým kriminalisti problémy, pretože sa to obyčajne nejakým spôsobom prezradilo a potom to bola vlastne pevnosť temer nedobytná. Áno, pretože všetci tí účastníci, až na snáď nejakého jedného kvázi zradcu, áno, všetci tí účastníci boli tak zmanipulovaní, že boli ochotní naozaj zomrieť za toho svojho vodcu, ktorý bol neraz otcom množstva detí. Áno, pretože ich jednoducho k tomu dostal, pričom ešte podvodným spôsobom eventuálne aj, čo ja viem, rozmiestil výbušniny v tom mieste, aby v takomto prípade bol schopný ho odpáliť a vlastne všetko to zničiť a tak ďalej. A samozrejme na druhej strane tým obviniť tie úrady, ktoré sa snažili takúto úplne nenormálnu situáciu riešiť. Takže to už samozrejme je ťažko, ako si pochopiteľné, že niekto sa môže nechať takým spôsobom zmanipulovať, ale dôkazy sú nakoniec, čak tie už spomínané prípady tých samovrážd desiatok, snáď aj vyše 100 ľudí, aké sa udiali v Guajane pred nejakými 25 či 30 rokmi a podobne a podobne, alebo zmanipulovanie určitej menšej skupiny ľudí na vyslovené kriminálne činy, ako Manson, áno, a jeho komando vrahov, ktoré boli pôvodne sektou. On sa viedol ako šéf sekty, ako kvázi skoro mesiáš, áno, a dokázal zmanipulovať vcelku vzdelaných ľudí k tomu, aby ho jednoducho brali doslova a do písmena ako temer dalo by sa povedať vtelenie Božie. Áno. Čiže toto nebezpečie, že ľudia sa nechajú manipulovať, áno, je stále. A možno očakávať, že taký v úvodzovkách povedané šikovní manipulátori sa tiež nájdú. Áno. A práve tu by aj po stránke, teda, keď už nebudeme hovoriť o iných teraz, ale aspoň po tej medicínskej stránke, je veľmi malá informovanosť medzi lekármi o týchto možnostiach. Áno? Keď príde pacient k lekárovi, tak obyčajne povie, čo ho kde bolí, alebo nejaké iné chorobné príznaky popíše. Áno? Lekár sa zamerá na to, čo počul. Áno, a hľadá tam, či je tam skutočne objektívne nejaká zmena oproti normálu, a keď je, tak aká je to diagnóza, no a na základe toho potom sa teda určuje, aká má byť liečba, prípadne, keď nie je niečo jasné, no tak sa dajú ešte urobiť príslušné vyšetrenia, už či laboratórne, alebo nejaké zobrazovacie a tak ďalej, prípadne sa pošle špecialistovi, ak sa to ukáže, že je to záležitosť týkajúca sa jednej oblasti nejakých orgánov, a tým to končí. Ale nebýva zvykom hľadať širšie súvislosti, širšie príčiny. Áno, pýtať sa pacienta, ktorý sám to nikdy nepovie, lebo ho to nenapadne, alebo dokonca to chce tajiť, áno, že či nebol v kontakte s nejakou takouto skupinou, či sa nezúčastňoval niečoho, či sa nejakým spôsobom na tom nepodielal a podobne, áno, tak to sa nerobí, pretože sa vôbec nedáva do súvislosti, že by to mohlo nejakým spôsobom pôsobiť. Lenže ono to pôsobí a mnohokrát musíme brať do úvahy, pretože už dneska sa to jednoznačne v medicíne vie, áno, že psychika je rozhodujúca aj pre telesný stav pacienta. A keď tá psychika je narušená, a to narušenie môže byť práve takýmto mechanizmom, a vo väčšine prípadov to býva, áno, nie len tých, ktorí chcú utiecť, ale aj tí, ktorí sú už priamo v tom a sa udržujú tam. Určitým spôsobom majú deformovanú psychiku. A toto sa môže zasa špecificky prenášať aj na tú telesnú stránku veci. A keď my o tom nevieme, áno, a liečíme len tú telesnú stránku veci, tak tam môžeme tou liečbou síce niečo dosiahnuť, ale spravidla nikdy nie úplne. Pretože keď zostane tá psychická stránka nie v poriadku, tak bude stále pôsobiť na tú telesnú. Áno? Čiže ak sa aj podarí niečo upraviť, znova bude vlastne jedna z tých príčin, jedna z toho určitého komplexu príčin pokračovať a teda znova ju bude narušovať tú telesnú stránku. A potom chudák lekár si myslí, že nedostatočne lieči. Lenže nie je to chyba. Že nedostatočne lieči, chyba je, že neprišiel na to, že príčina, ktorá spolupôsobila, alebo niekedy pôsobila samostatne ako jediná, áno, na to, že tá choroba je taká, aká je, sa vlastne neodstránila, pretože ten človek sa nezmenil po psychickej stránke, teda nevymanil sa, povedzme, z toho vplyvu tej skupiny hnutia, sekty, áno, neurobil sám v tom slova zmysle žiadne rozhodnutie, a teda pretrváva tá situácia, aká bola pôvodná a tá situácia, ktorá nakoniec viedla k príslušnému druhu ochorenia. Nie každé ochorenie samozrejme je takto spôsobené, tak to zasa nemôžeme takto hovoriť. Ale niektoré práve také, ktoré sa zdajú byť nejako ťažko zvládnutelné, môžu byť. Lenže keď sa o tom všeobecne nevie, no tak čo? Zostane to ako si neznáme v tieni. Samozrejme, že existuje ešte množstvo ďalších javov, ktoré tiež môžu pôsobiť takýmto deformujúcim spôsobom aj na telesnú, aj na psychickú a hovorím aj ako riziko v duchovnej oblasti, ktoré nemajú bezprostredne nejakú súvislosť so sektami, áno, ktoré majú iné rôzne áno, pozadia. O tých máme plánované hovoriť na budúce, pretože čo sa týka tých efektov z hľadiska medicínskeho, je to veľmi podobné. Takže patrí to akosi do takéhoto jedného zahrnutého komplexu informácií, ale práve za to, že je to záležitosť trošku iná a k tým sektám už bezprostredne nemá súvislosť, tak o tom budeme hovoriť zvlášť. Ešte aby som teda dokončil celú túto záležitosť, skôr než sa eventuálne teda pustíme do nejakej diskusie, ešte máme cirka na to štvrť hodinu, tak by som chcel tu zdôrazniť jednu vec. Tie spôsoby manipulácie, ktoré som tu mnohokrát spomenul, áno, využívajú veľmi často práve tú prirodzenú, by som povedal, potrebu človeka predstavovať si určité záležitosti. Áno? Každý z nás má svojím spôsobom fantáziu. Áno? Vieme si predstaviť mnohé veci. Ale my sme vďaka tomu, že sme proste v trojrozmernom priestore a v čase, sme ako si, no, by som povedal, náchylní pri najmenšom k tomu, aby sme sa snažili všetko si predstaviť názorne. To znamená určitým vizuálnym spôsobom proste si to tzv. Vizualizovať, čiže povedané inými slovami, predstaviť si to ako určitý tvar. Ako určitý tvar, ktorý prípadne je kópiou bežného niečoho, áno, čo máme možnosť bezprostredne vidieť, alebo niečoho skonštruovaného z bežných prvkov, ale niečo ako keby nové. Áno? A jasné, že niekto má schopnosť tej vizualizácie takú, že si vie predstaviť niečo ako proste televízny film, dokonca 3D, trojrozmerne. Áno? A niekto napriek tomu, že sa snaží, tá jeho predstava je len taká na najvyššie ako keby načrtnutá detskou rukou. Áno? Ale každopádne, každý určitým spôsobom potrebuje niečo vizualizovať. Je veľmi málo ľudí, ktorí to nepotrebujú a ktorí sú schopní si určité veci predstaviť, sa tomu hovorí len ako intelektuálne. To znamená bez takéhoto vizualizácie, len ako určité pojmy bez tvaru. Áno? No. Práve túto nutnosť človeka využívajú títo manažeri aj v hnutiach, aj v sektách na to prispôsobenie toho človeka k tomu, aby ho mohli manipulovať. Áno? Pretože jasné, že mu nevysvetlia. To je tam dôležité, že ho nechajú v tomto zmysle obyčajne v jeho, čo ja viem, pôvodnej predstave, že mnohé veci, ktoré sa mu snažia vnútiť ako určitý ten ideologický podklad, pre ktorý oni sú tí najlepší a vyvolení a všetko len pre ňoho a všetci ostatní sú proste omylní alebo neschopní a teda. Vždycky tá výlučnosť sa tam musí zvýrazniť. Tak aby ju podporili, tak sa snažia toho človeka dostať k tomu, aby si dokázal predstaviť a tú predstavu podľa možnosti opakovať alebo určitým spôsobom udržiavať nejaké tie tvrdenia, aby si ich predstavil ako obrazy. Aby sa mohol k týmto obrazom vždycky doslova, aby sa mohli povedať, utiekať. Áno? Ale pretože jednak tí ľudia nemajú o tom dostatočné vedomosti a nikto im ich v takejto situácii nedá, pretože práve potom by ich nemohol tak ľahko manipulovať, si ten svoj obraz, ktorý sa prípadne dokonca živí aj nejakými obrázkami, ktoré sa im ukážu občas. Áno? Ale snažia sa, aby ten človek si tú svoju predstavu dotvoril ešte na základe určitých inštrukcií, ktoré dostane, tak ten obraz, ten človek vlastne začne považovať za realitu, za skutočnosť. Nie len, že je to obraz, ktorý si vytvoril na základe manipulácie niekým, áno, ktorého pohnutky vôbec nepozná, alebo ktorý si tie svoje pohnutky necháva pre seba, pochopiteľne, ale tým pádom dokonca sa stávajú pre toho postihnutého, tu raz môžeme povedať týmto, realitou. No a ako náhle sa stávajú realitou, ale pritom sú naplnené tým určitým ideologickým obsahom, tak je tu len jeden malý krvočík, ktorý sa ľahko prekročí, že sa začne toto považovať za objekt kultu. Ano? To znamená, že tá stránka ideologické manipulácie sa mení na kult. A pretože samozrejme vec je výber toho obrazu, čo si má ten človek predstaviť, si nevyberá ten človek sám, ale sa mu nadiktuje. Tak sa mu vlastne nadiktuje určitý kult, v ktorom pochopiteľne, že ten, no, hovoril som manager, no, ale môžeme to povedať aj, čo ja viem, guru, alebo vlastne šéf sekty, áno, tej izolovanej sekty, áno, ktorá nemusí mať žiadne kontakty s nejakými tými inými po svete, tak ten sa stáva vlastne objektom toho kultu, pretože on vnúcuje obrázky, ktoré on sám volí. A volí pochopiteľne také, ktoré mu napomáhajú k tomu, aby si udržal tú vodcovskú úlohu. A práve vďaka takémuto vlastne vynútenému, nazvime to jednoducho modloslúžebníctvu, áno, je schopný ovládnuť tých ľudí tak, že nemajú žiadne iné východisko. Áno? Naozaj, tak ako sa hovorí v lacných románoch, sú ochotní za ňoho položiť život, pretože sú presvedčení, že to je to najsprávnejšie, čo môžu urobiť, aj keď ich podvedie a on jediný prežije, ako to v X prípadoch konkrétnych, špeciálne v Amerike, bolo. Áno? Že on všetkých otrávil, alebo všetkým dal jed, aby sa otrávili, ale sám šikovným spôsobom z toho vykozol. S príslušnými dolármi, ktoré od nich mal. Áno? Potom, keď ho chytili a tak ďalej, a tak on za nič nemôže. To všetko oni, áno, chceli. Tak čo? Nemohol im zabrániť. Však majú ľudské práva, nie? A podobné rečičky. Takže toto je tu ešte ďalšia vec v hre. Pretože, tak ako som povedal pred chvíľou, áno, tá ľudská psychika je skutočne stále napriek všetkým výsledkom psychologických výskumov a množstva miliónov strán popísaných papiera o psychike človeka, je stále ešte veľkou neznámou. Ale mnohé veci z nej už, povedzme, no, ako tak, nikdy nie úplne, ale ako tak poznáme. I keď stále toho, čo nepoznáme, je ďaleko viac. A vieme, že sa tam dejú v tej ľudskej psychike i javy, ktoré nie sú tak ľahko vysvetliteľné bežným spôsobom, áno. Pretože, čo je špecifika človeka, áno, my už dnes nijako nemôžeme netvrdiť, áno, čiže musíme tvrdiť, áno, že je to záležitosť aj práve toho, že ľudská psychika je duchovne ovplyvniteľná. Áno? Duchovná složka človeka, teda duša, áno? Spolu s telom vytvára tú psychiku. A teda o to viac je tam množstvo ďalších záležitostí, ktoré i tým smerom k tomu duchovnu, i tým smerom k tomu telesnu sú ešte stále neznámou. Áno? Ale práve tí ľudia, ktorí chcú takýmto spôsobom manipulovať, bez toho, že by museli mať nejaké konkrétne znalosti, zrejme, že majú určitú intuíciu a vedia z toho množstva vybrať to najvhodnejšie na to, aby mohli takého človeka dostať do svojho područia. Bez ohľadu na to, ako to pre neho dopadne. On nie je z tohto hľadiska vôbec zaujímavý. Áno? Tam skutočne môžeme povedať celkom zodpovedne, že nejaký dobromyselný idealizmus vodcov týchto siekt je veľmi nereálny. Tam je vždycky tá snaha po tej moci, po tom ovládnutí a často práve aj po tom zisku. Áno? A teda tým pádom automaticky každý jeden je vlastne cenný nie ako človek, tak ako sa o tom píše v Evanjeliu, áno? Každý je cenný len z hľadiska toho, čo prinesie. A čím sa dá ovládať. Ako náhle čokoľvek, buď teda už nemá čo dodať, nemá čo dať, alebo na druhej strane nemá sa ako použiť, pretože sa nejakým spôsobom vymýká, tak už je vlastne na príťaž. Ale príťaž môže byť nebezpečná. Áno? Pokiaľ sa nedá použiť sama o sebe, ale nič nie je nebezpečná, no tak sa nechá nejakým spôsobom dožiť. Ale pokiaľ je nebezpečná, napríklad prezradením niečoho, tak v tom prípade už samozrejme, že sa musí s ňou niečo urobiť, čo ju jednoducho odzbrojí z tej nebezpečnosti. Čo môže niekedy znamenať aj predčasné umrtie takého človeka. Nedajú mu jesť, iným spôsobom sa ho snažia toto, koniec. Áno? Takých prípadov popísaných v odbornej literatúre je dosť. Takže toto je tu tiež v hre. No ale takto si tí ľudia, ktorí sa nechajú na samom začiatku, keď sa ešte dá vždycky vycúvnuť, do toho dostať jednoducho neuvedomujú. Takže nie je to boj s veternými mlynmi, pokiaľ sa snažíme v tomto zmysle si urobiť jasno, ale na druhej strane zasa je fakt, že dneska je človek tak zahltený množstvom informácií, ktoré sú totálne zbytočné. Áno? Množstvom záujmov, ktoré sa mu vnucujú, na ktoré naskočí ako slepý zajačik. Áno? Že jednoducho proste takéto informácie sú príliš zložité alebo príliš ako keby vzdialené pre konkrétneho jednotlivca, ktorý si vôbec neuvedomí, že sa môže dostať do nejakého sídiel. A aby sa nedostal, nie je len o to, aby vedel vhodným spôsobom pochopiť, že pozor, pozor, áno, lapajú ťa a teda nesadni na lep, ale ďaleko, ďaleko predtým tomu predísť. Ako sa dá tomu predísť, aby sa človek nedostal do takýchto osídiel? No, v prvom rade duchovným zrením. To človeka postaví správnym smerom, to človeka môže, vychádzajúc z jeho podstaty a z jeho kultúrneho prostredia. To naše kultúrne prostredie je kresťanská Európa. Ano? A keď sa z tohto vychádzame, tak sa nenecháme obalamútiť niečím, čo znie síce pekne, ale je to ten známy, áno, vlk v barančej koži. No a to je tá najvhodnejšia prevencia. Keď už to nie je, lebo však nie každý, berme realitu, áno, nie len utópiu alebo želanie, ale realitu, nie každý vlastne má záujem o akýkoľvek ten duchovný rast. Ale môže sa tá iskra, ktorá v ňom je a ktorá sa neprejavuje, sa dá rozdúchať. Ale ak ju rozdúcha niekto za iným účelom, teda práve za účelom získať ho takýmto spôsobom, tak tá iskrička bude len tlieť. Nebude stačiť na to, aby ten človek sa vedome dostal ďalej. Ale bude stačiť na to, aby ho bolo možné už manipulovať. A v tom je hlavné nebezpečenstvo, pretože tí, ktorí sú dostatočne silní individuálne a snažia sa o duchovný rozvoj, nemusia byť na nejakom vrchole. No, svätý Benedikt Ctihodný už v stredoveku vyhlásil, túžba po dokonalosti je už dokonalosťou. A to tu platí. Áno? Keď človek chce, samotne, že má v sebe tú túžbu pokračovať duchovne na jednej strane, na druhej strane, hľadá preto možnosti a tie nájde. A dneška v dobe internetu, už máme pomaly celú patrištiku na internete, máme množstvo literatúry, slušnej literatúry, naskenované staré diela, áno, cirkevných otcov a podobne a podobne. To všetko, keď začnem to pozerať, a nie celebrity, a nie všelijakých poskakovačov po trávnikoch alebo po ľade, ale to, čo je seriózne, tak sa môže celý svet posektiť, aj tak sa nič nestane. Áno? Lenže pokiaľ ľudia svoju psychiku zamestnávajú tým, čo ju nerozbíja, čo ubíja v nej to duchovné, tak potom nie sa čo čudovať, že tá iskrička, ktorá síce nemôže úplne zhasnúť, ale môže byť veľmi, veľmi maličká, sa stane vlastne korisťou, áno, tých, ktorí to zneužijú takýmto spôsobom, so všetkými dôsledkami, ktoré z toho nakoniec vyplývajú. Takže Neberte to veľmi pesimisticky, ale skôr realisticky, áno. Na budúce si povieme o iných hororoch, ktoré sú v tejto súvislosti. Takže nech sa páči, pokiaľ máte otázky a tak ďalej. Mali sme to hovoriť po 2 hodiny, presne to vyšlo. Nech sa páči.
Nech sa páči, že takto, že by sme to mohli do mikrofónu. Dobre? Ja viem, že je to také možno menej pohodlné, ale...
Ja by som sa chcela spýtať, či máte skúsenosť, ako dlho trvá liečba takého človeka, ktorý bol, ja neviem, niekoľko rokov pod tou manipuláciou v sekte?
No, tak jasne, že je to individuálne, pretože závisí na tom, do akej miery a tak ďalej a o aký druh išlo tej manipulácie. Ale v zásade, pokiaľ o tom píše aj teda tie pár prípadov, ktoré som ja mal osobne, tak sa to ťahalo tak 6 až 9 mesiacov. Samotná liečba. Potom to bolo treba ešte kontrolovať, či sa to náhodou nepokazí. Našťastie nie. No, ale sú aj dlhšie prípady. Pretože tam je potrebné, samozrejme, že to sa nedá liečiť liekmi. Tie lieky majú tam na najvyš taký trošičku, povedzme, pomocný charakter na ten začiatok. Ale rozhodujúca je tam psychoterapia. Rozhodujúca je tam, aby ten človek si uvedomil, čo sa udialo, aby si uvedomil hlavne, ako má to prekročiť. Ako sa má toho, dal by sa povedať, teda to, čo mu sa hovorí, hrubá čiara. Áno? Ako má, aby na jednej strane sa neobviňoval spätne, pretože to nie je dobré, áno? Aby si odpustil, aby žiadal o odpustenie, pochopiteľne, ale aby aj sám sebe odpustil. A za druhé, aby si vytvoril určitú perspektívu. Pretože zasa nemôže zostať len tak, že toto dám preč a zostanem obyčajným človekom. To sa už nedá. Už nemôže byť človekom, ktorý pozerá na svet len cez kukátko a nevidí súvislosti. Jemu sa to už vnútene otvorilo a musí to naplniť tým správnym spôsobom. Na to by mala byť pastorálna medicína, ktorá u nás zatiaľ je prakticky nerozvinutá. Pretože tam je treba už aj túto duchovnú stránku veci. Ovšem, individuálne napasovanú na toho človeka, nie nejakými všeobecnými tvrdeniami. Tomu nezabere. Takže tá psychoterapia je tam dôležitá, tak ako proste sa bežne robí, to znamená, najlepšie v takýchto prípadoch hlbinná psychoterapia zameraná na korekciu postojov, postojov k bytiu, postojov k sebe, postojov k iným. A keď sa to podarí, to obyčajne ešte nie je koniec. Tam potom musí nastúpiť práve to vyplnenie toho chýbania, vyplnenie toho váku a ukázať mu, alebo povedané motivovať ho k tomu, čo som spomínal tu svätého Gregora z Nisy, teda áno, 4. storočie, ako on nazval ten pojem, ktorý sa neujal, ale mne sa ľúbi, tak za to ho opakujem, epiktáza, to znamená naplňovanie poznania, on to dokonca si predstavil, zasa sme pri tej predstave vizuálnej, že duša človeka, keď sa naplní poznaním, ako keby sa zväčšila a tým pádom má priestor, ktorý si vyžaduje ďalšie poznanie. Pretože tým, že sa zväčší, ako keby sa tam vytvorilo nejaké prázdne miesto, ktoré treba naplniť ďalším duchovným poznaním. A toto stále pokračuje a nikdy neprestane. Pretože koniec nebude. Ale stále je čo poznávať. A keď toto človek spustí, keď má k tomu motív, bez ohľadu na to, kam až dospeje počas života a po ňom, áno? Ale keď to spustí, tak je fantasticky chránený. K tomu potrebuje len dve veci. Sám, aby chcel, aby získal milosť, ktorá mu to umožní. Áno? Lenže to už sú s určitým spôsobom spojené nádoby. Tým, že chcem, tak si tú milosť vyprosujem. A dostanem ju, i keď nemám na ňu oficiálny nárok, ako na dôchodok, ale dostanem ju. Áno? A môžem ísť ďalej. A úlohou aj tej pastorálnej medicíny v tomto slova zmysle, keby existovala u nás a inde vo svete v dostatočnej miere, áno, by bolo práve toho človeka individuálne nájsť spôsob, ktorým je ho možné motivovať na to, aby týmto spôsobom postupoval. Tým svojím spôsobom. Áno. Ono tie všetky spôsoby svojské sú, idú jedným smerom. To sú paralely. To nie je, že každý ide inde. Ale ten impuls, aby sa do toho pustil, musí vyplynúť z toho pochopenia, že to je jediná cesta. A to, čo bolo, bol omyl, ktorý, no, povedzme inými slovami, ho zabrzdil trošku na tej ceste, ale nikdy nie je neskoro začať. Začať sa dá vždy. To je všetko.